Баршаңызга кайрлы таң, кымбатты тыңдарман. Армысыздар, ардақта ғайын. Бүгін 42 айының 2-сі күн бейсенбі. Қазір Астанада таң сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таң хабарларымызды тыңдауға шақырады. Ардақта ғайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Бірінші 42 білім күні сәрсенбінің сәтінде Қазақстан бойынша 2,5 миллиондай оқушы мектеп есігін ашты. Қазақстандық қарапайым отбасы баласын мектепке дайындау үшін қаншалықты қаржы жұмсады екен. Сәрсенбі күні Астанада Қазақстан парламенті палаталарының жаңа сессиясын президент Назарбаев ашып, депутаттардың алдына күрделі міндеттер жүктеді. Депутаттар болса, жазғы демалыстан тың күш-жігермен оралғандықтарын байқатып, заң шығару ісіне құлшына кірісетіндіктерін білдірді. Сондай-ақ бас прокуратураның департамент бастығы Мұрат Мұсабеков не үшін тұтқынға алынды, осы мәселені біздің тілшіміз зерттеп көреді. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алдымен соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Сәрсенбі күні Қазақстан парламенті өз жұмысын бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент палаталарының 4-ші шақырылым сессиясының ашылуына орай өткен біріккен отырысында сөз сөйлеп, елдегі банктердің отандық бизнеске несиені белсенді беретініне сенімін білдірді. Банк жүйесі тұрақтанды, БТА банктің де қарызына байланысты мәселенің бәрі шешілді, деді Назарбаев. Президент қазақстандық банктер бұдан былай бұрынғыны ескере отырып, несиені байқап береді, деп атап көрсетті. 42-тің бірі күні Қазақстанда жаңа оқу жылы басталды. Биыл мектеп табалдырған алғаш рет аттайтын бүлдіршіндер саны 240 мың шамасында болды. Жалпы 2010-2011 оқу жылында Қазақстан мектептерінде оқитын оқушылардың саны 2,5 миллионға жетті, деп Қазақстанның ғылым және білім министрлігі хабарлады. Қырғызстан елдің оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстан кейін аймаққа халықаралық полиция күштерін орналастыруға қатысты келіссөздерін әлі аяқтаған жоқ. Қырғызстан мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы маусым айында 100 адамның өліміне әкелген этникалық қырғыз-өзбек қақтығысынан кейін бұл аймаққа қарусыз 52 полиция жасағын енгізуге келіскен. Бірақ президент Отынбаеваның кеңсесі әзірге ол меморандумға қол қойған жоқ, келіссөздер жалғасып жатыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Вирджиния Кулудон Азаттық радиосы тамыздың соңында болады деп күтілген полиция күштерін орнату миссиясы кешігіп жатыр, деді. Олар кешігіп жатыр, бірақ Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы кеңес беруші полиция жасағын орналастыруға дайын. Олар Венада жаттықтырудан өтті. Біз қырғыз билігімен жағдайды талқылап жатырмыз. Біз Бішкектен енді хабар күтіп отырмыз, деді ол. Қырғызстанда халықаралық полиция күштерін аймаққа орналастыруға қарсы наразылықтар осыған дейін болған. АҚШ президенті Барак Обама Ирактағы 7,5 жылға созылған АҚШ-тың әскери операциялар аяқталды, деп жариялады. Сейсенбі күні кешкісін Ақ үйде мәлімдеме жасаған Обама, соғыс кезіндегі америкалықтар мен ирактықтар құрбандығынан кейін жаңа бет ашатын кез келді, деді. Ол енді Иракты азат ету операциялар аяқталды, дей отырып, ирактықтар елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті өздері алады, деп айтты. 2008 жылғы президенттік науқаны кезінде америкалықтарға Обама, егер президент болса, Ирактағы соғысты тоқтатуға сөз берген. Иракта әлі де АҚШ-тың 50 мың жасағы қалып отыр. Олар Ирактың қауіпсіздік күштерін жаттықтырудан өткізіп, елде тұрақсыздық болған жағдайда жауапкершілікті алады, деп айтылды. Ирактағы қалған АҚШ күштері 2011 жылы шығарылады. Ауғанстанның орталық банкінің басқармасы сәрсенбі күні елдегі ірі банктердің бірі Кабул банкіне ақша ақпарат құралдары жазып жатқандай құлдырау қаупі төніп тұрған жоқ, деді. Американың The New York Times, Wall Street Journal және Washington Post басылымдары сәрсенбі күні орталық банк қаржылық заңсыздықтар болды деген Кабул банкінің атқарушы басқармасынан билікті алып, үлескерлер көп көлемді несиелерін алып кетті, деп жазды. Хабарлар қарағанда Кабул банкі 300 миллион доллардан аса қаржысын жоғалтқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың бауыры Махмуд Карзай мен басқа да ауқатты ауғандықтар Кабул банкінің үлескерлері болып табылады. Сәрсенбі күні Пәкістан армиясы әскерлеріміз қауіпсіздік бақылауында заңсыз тексерілді, деп олардың ақшқа сапарын кейінге қалдырды. АҚШ әскерлерімен кездесуге шақырылған пәкістандық офицерлер сейсенбі күні кешкісін ұшақтан түсіріліп сұраққа алынған, кейін әскери делегация екені анықталған соң АҚШ-тың қорғаныс саласындағы өкілдер оқиғаға өкініш білдіретіндіктерін айтты. Алайда Пәкістан армиясы тексеруден кейін офицерлердің АҚШ-қа сапарын тоқтатып, делегациясын кері қайтарып алды. АҚШ пен Пәкістан терроризммен күресте одақтастар болғанымен, екі елдің арасында сенімсіздік бар және Пәкістанда Америкаға қарсы көңіл күй басым.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Әзербайжан қорғаныс министрлігі хабарлағандай, Таулы Қарабақ шекарасындағы қарулы атыста 3 армениялық әскер мен 2 әзербайжандық қаза болды. Әзербайжан министрлігі таратқан мәлімдемеде сейсенбі күнгі қақтығыс үшін Армения тарабы айыпталып, армениялық күштер шекарадан өтіп, әзербайжандық жасақтарға шабуылдамақшы болды делінген. Бұған қатысты Армения жағынан әзірге мәлімдеме жасалған жоқ. Арменияның қолдауымен Таулы Қарабақтағы этникалық армяндар 1990 жылдардың басында Әзербайжан билігінен бас тартып, қан қақтығыстарда 30 мың адам қаза болған еді. Қыркүйектің бірінен бастап Еуропадағы шылым шегушілер ең көп Грекия елінде қоғамдық ортада темек тартуға тыйым салынды. Күшіне енген жаңа заңды бұзғандарға 500 евро айыппұл салынса, кәсіпкерлікпен айналысатындарға салынатын айыппұл 10 мың евроны құрайды. Грекия үкіметі бұл шектеулер қоғам денсаулығын сақтау мақсатында енгізіліп отыр деді. Мейрамханалар мен кафелер бұл заң өздерінің сауда бизнесіне қауіп төндіреді деп, оны орындаудан бас тартатындықтарын айтқан. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекаралас Хибер аймағында жасырынып жүрген бүлікшілерге қарсы әуе соққысында бірнеше адам қаза тапқанын айтып отыр, оның көбісі бейбіт тұрғындар екендігі айтылды. Пәкістан әскерінің өкілдері тираж жазығындағы әуе шабуылынан